Mīļie radio klausītāji, skan raidījums, būsim kopā, un šoreiz viņu vadīšu es, Kaspars Žavners. Un šajā reizē mēs neesam Latvijas kristīgā radio studijā, bet esam tepat Rīgā, un šodien runāšu ar Latvijas kristīgā radio klausītāju Skaidrīti Laptevu. Sveicināt, Skaidrīti.
Labvakar.
Labvakar. Vai, Skaidrīti, tu klausies Latvijas kristīgo radio?
Tikai man nav cita vispār radio ieslēgta, vispār nav cita radio, tikai mūsējo.
Un cik ilgi jau tu klausies? Aptuveni.
Gadus 17, 18, tā, jā.
Un kā tu uzzināji par kristīgo radio?
Es viņu uzgriez nejauši.
Nejauši?
Varētu teikt nejauši, jo es jau nezināju to radio, neko es nezināju, bet es meklēju. Es vispār meklēju.
Tu biji dzirdējis par tādu radio?
Jā, un es meklēju un atradu. Tā viņš man ieslēgts, un tikai viņš, un vairāk nekāds, neko citu nesklausos, tikai.
Un varbūt tevi kādi mīļākie?
Jā, es piekrītu tiem klausītājiem, kas arī ir atbildējuši uz šo jautājumu, ka es klausos viss pēc kārtas, jo jebkurš raidījums ir saistošs un jebkurš raidījums tavai sirdī, tavai dvēselē ir vajadzīgs un interesants, tāpēc, ka piedalās tur ļoti daudz cilvēki dažādi, tēmas ir ļoti dažādas, un viņas viss ir interesantas. Un kāpēc, lai man tur noslēgties? Nē, es klausos viss pēc kārtas, kad, ja es varu klausīties. Ir kādreiz, kad es esmu kompjūterā, tad es izņemu mūsu prioritāti varbūt citu, vai ne, tad es klausos to tēmu, ko es kompjūterā atradu, un ja ne, tad es klausos kristīgo radio.
Vai tu arī kristīgo radio klausies internetā? Tikai par radio.
Tikai par radio. Internetā es laikam vēl neprotu atrast.
Tā, jā. Skaidrs. Varbūt, Skaidrīti, tu vari pastāstīt, kā, cik sen tu atgriezies un kā tu atgriezies pie Dieva?
Tas ir vispār ļoti interesanti. Tagad es varu pateikt, ka man jau tik daudz gadu un daudz ir dzīvi pagājusi, kad man Dievs vadīja no paša dzimšanas. Jo 139. psalms par to runā, tieši un skaidri un gaiši, un viņš man, es visu laiku to domāju, kāpēc man nekur nekas neķerās klāt, it kā man kāds visu laiku aizsargāt un bīdīt un vadīt, bet tieši apzināti mani uzrunāja, es strādāju Herbalife'ā, jau pensijas vecums vai vēl nebija pensijas vecums. Un tur bija tāds gruzīns Sergejs, un viņš vēroja man un vēroja, un vienreiz viņš, viņam tur vajadzēja vienu procedūru izdarīt, un viņam teica Dievs, jo viņš jau bija ar Dievu pirms manis, un viņam teica Dievs, tev šodien pazvanīs Skaidrīti, un tev visi jautājumi atrisināsies. Un tad, kad es viņam pazvanīju, patiešām es jau to sarunu nezināju, un viņš atnāca uz ofisu, un viņš bija tik mierīgs, tik pārliecinošs, viņš saka, es jau zināju, ka tu pazvanīsi. Jā, nu un tad viņš man atveda uz baznīcu, viņš, Sergejs, atveda man uz baznīcu, viņš neteica neko, viņš saka, svētdienā atbrauc, es tev sagaidīšu stacijā, un kaut kur aiziesim, un vairāk neko. Un tā viņš aizved man uz Slova Istini, krievu draudze, patiesības vārds, kuru vada Grips. Viņš ir bīskaps.
Cik sen tas bija?
Tas bija 2002. gadā.
Jā. Un tad, principā, sākās tavs tāds apzinātāks ceļš ar Dievu,
es
saprotu.
Visu laiku es baznīcā gāju, visu laiku.
Kopš tās dienas?
Kopš tās dienas. Es visu laiku gāju baznīcā.
Un cik gadus atpakaļ tad tu sāki iet baznīcā?
Tieši tad arī sāku iet baznīcā. Agrāk es nekur nekad negāju.
Cik tas sanāk aptuveni gadu atpakaļ?
2002. gads, un tagad ir 17. gads, 15 gadu atpakaļ.
15 gadi sanāk.
Jā.
Tāda apzināta ar Dievu.
Jā, tikai.
Saki, ka tu ar Dievu jau tagad esi 15 gadus, un vai šo 15 gadu laikā ir kaut kas mainījies tavā dzīvē?
Neapšaubām. Nu, neapšaubām. Vai dieniņ, pats galvenais, ka es, viņš, Dievs, mani atbrīvoja no alkohola, no šnabadzeršanas. Un tad otrā dienā, tad kad piedzima mani manas meitas dvīņi. Un tajā dienā, kad tie dvīņi piedzir, es totāli piedzeros uz grīdas gulēju. Un otrā dienā man bija tāds kauns uz visu mūžu, man tas kauns nepamet, un arī alkoholu jau es nekad nesit, kā gribējos, bet tu zini, kā ir kolektīvā. Man bija lozungs Labķevaņa jādnavodņā bez alkoholja, man tas bija kāds liels periods, darba laikā, neapšaubām, bet vienmēr es biju ļoti atbildīga par visu, par darbu, par ģimeni, par pienākumiem, lai vai cik pilā, bet savas somas ar produktiem līdz mājai vienmēr atstiepu.
Mm-hmm. Bet tu saki, ka šī tev jau tā kā bija atkarība no alkoholu?
Nē,
vai tev vienkārši bija tāds...
Nu, tāda atmosfēra.
Kā saka?
Tā atmosfēra. Kaut kā paši no sevs viņi radās tās mm-hmm. pudeles aiz to skapu, aiz tam durvīm. Vienmēr radās arī meitenes un zēni, un tur viss kopā man bija savs kabinets, un tur mēs visi ļautri dzīvojām. Bet atkarība, kad es teiktu, man jāiet uz veikalu un es trīcu, un man vajag tādas man lietas tāds nekad dzīvē nav bijušas.
Jā. Kas vēl tavā dzīvē mainījās, kad tu tuvojies Dievam?
Es no daudz kā sāku atsacīties. Es sāku atsacīties, un tagad jau pavisam es atsakos no pasaulīgās dzīves vairāk un vairāk un vairāk. Man neinteresē vairāk, nu, varbūt arī tas ir laiks, tas varbūt, ka tas ir gadi mani, bet man neinteresē vairs ne tie teātri, ne tās filmas, ne kaut kādi. Vienīgais, kas man patīk ceļot, ja man ir iespējas, ja man veselim atļauj. Un man patīk skatīties vēsture, un man patīk skatīties intervijas vai informāciju par ļoti stipriem cilvēkiem. Man interesē šādas personības, ko var saukt par personībām.
Mm-hmm.
Un tās ir tās problēmas, kuras man interesē un kuras es cenšos arī skatīties.
Jā.
Un lasīt pa viņiem.
Jā. Sanāk, cik šobrīd skaidrīts skatos, tu esi ļoti enerģiski un tāda dzīves priecīgs cilvēks, ja radio klausītāji to varētu redzēt, tad noteikti arī to pamanīt, bet es domāju, pēc tavas runas veida arī var to just, šo enerģiju, kas no tevis plūst, un neviļus gribās jautāt, cik tad, nu, es saprotu, varbūt nav pieklājīgi sievietēm jautāt, bet cik tad tev ir tie gadiņi jau?
Nu, aizvadīti. Pēc 3 mēnešiem 76.
76 gadi.
Yes.
Bet, kā lai pasaka, nu, redzēt un manīt to ļoti grūti, ka skaidrītai būtu 76 gadi, jo tiešām var redzēt šo te dzīves prieku tādu, tiešām, kas ir pārdebisks, man liekas, ka Dievs piepilda šo prieku. Vai tu vienmēr esi tāda bijusi, vai tas ir?
Es esmu vienmēr bijusi aktīva un dzīves priecīga. Jā, bet man tā dzīve tāda bija pasmaga, kas mani apēda sirdi, kas man tagad man ir ļoti slims sirds, es nekur nevar iet
mm-hmm.
un tur neko nevar izdarīt. Vai tagad meita ir atradus kaut kādu daktēru, grib man kaut kur aizvest, bet es domāju, ka tas būtu, nu.
Mm-hmm. Jā, un vai tavā dzīvē Dievs ir darījis kādus brīnumus?
Viņš visu laiku brīnumus dara. Viņš visu laiku dara brīnumus. Piemēram, tāds vulgārs piemērs. Man pazuda atslēgas. Nu, es viņas nevaru atrast, tās atslēgas. Es 4 dienas viņas meklēju. Un nevar atrast. Un tad beigās es teicu, Dievs, tu zini, ka es viņas meklēju. Un tu zini, ka es nevaru atrast. Tu taču zini, kur tās atslēgas ir, un tu zini, ka tās ir manas, un tu zini, kur viņas ir. Nu, tak man parādi. Un tāds brīnums. Un es saku, es eju prom gulēt, un rītā, ja tās atslēgas nav, es rītā iešu, viņas pasūtīšu no jauna. Divos naktī, tieši divos naktī, man verās vaļā acis, es bez domām, domas galvā vispār nekādas, es vienkārši ceļos, automātiski eju uz to garderobu, kur man karājās drēbes, bāžu roku mēteļu viena mēteļa kabatā un izņem atslēgu.
Jā, tas tiešām izklausās brīnumaini.
Tas ir brīnumaini. Un otrs es vēl gribēju pateikt, tas bija sākumā, kad es pie Dieva atnācu. Vajadzēja, man kolektīvs pateica skaidri, uzrakst apsveikumu šai ārstei, viņai 65 gadu jubilei. Es biju izmisumā, ja es tikko biju atnākus, un es to ārstu arī lāga nemaz nepazinu, ko viņa domā un kāda viņa vispār ir un kas ir viņas kritērijas, neko nesapratu, nezināju. Es zinu, kungs un dievs, es nezinu, ko viņai darīt. Es paņu un visus apsveikums, es jau rakstu vienmēr apsveikums tikai no Bībeles. Tikai no Bībeles. Un kā es viņas atrodu? Es redzu tevi, es jūtu, ielietu mani un es meklēju Bībelē attiecīgu pantu, kas tev piestāv, kas tev ir saistošs, un cilvēki vienmēr ir brīnījušies, kāpēc tik precīzu no to, es esmu uzrakstījusi viņiem vārdu, viņi visi brīnās, viņi pat nezin, kā tas ir no Bībeles. Nu, un tā man bija tā, un tagad tai dakterei, un es atnāku uz māju, bērni bija tikko piedzimuši tie diviņi, un es tur pie viņiem dzīvoju, lai naktī vecāki varētu atpūsties. Es 5 reizes pāršķirstīja Bībeli katru lapu, turpat pakaļ, neredzu, un tad es šitā sasit viņu ciet un teicu, Dievs, es nevaru atrast, es atstāju tavās rūpēs vot šo vārdu un noliku uz galdu Bībeli, uz to logu Bībeli un aizgāju gulēt. Otra rītā nekad tā neaizdarījis, bet piecēlos un uzreiz gāju un pie Bībeles vērši tā vaļā un lasu Daniela grāmatā vienu vietu. Cik labi vārdi, tieši viņai piestāv. Un tad viss man tas ofises brīnījās un staigāja skaidrīt, kur tu tādus dabūji vārdus, kā tu tādu apsveikumu dabūji. Ot šitādā te veidā, kā Dievs strādāja, kad tu viņam lūdz.
Jā, varbūt uzreiz es gribu pajautāt, par ko tu strādāji, ko tu strādāji?
Es beidzu ekonomikas fakultātu universitātes un banku specialitāte, bankas ekonomists es biju.
Bankā strādāju
20 gadus, es nostrādāju valsts bankā, Bergmans bija pārvaldnieks, ot tur es nostrādāju 20 gadus, un pēc tam man aizvilināja valsts tiesāšu darbinieku ārodbiedrība, tur tāda lerha bija, un viņi man Bergmans saka, bet es taču nevaru ārodbiedrības fīrerim pretī runāt. Un tā viņi man aizlaida uz ārodbiedrību, un no tās ārodbiedrības trešā darba vieta man bija, tā kad sākās mūsu laiki, kad sāku organizēties ministrijas, noorganizējās labklājības ministrija. Un labklājības ministrijā tie departamenti. Un no sākuma nebija tā struktūra skaidra, un man palīdzības departaments paņēma, pierunāja, jo no ārodbiedrībā tika uzvesta tā sociāla apdrošināšanas budžets. Un es to budžetu taisīju, un bilanci taisīju, un visu tur taisīju to laiku.
Darbs ar naudu.
Darbs ar papīriem.
Papīriem.
Naudu neredzēju. Nu, un tajā ministrijā, kad aizgāju uz mini, viņi paņēma man ar visu to budžetu. Un es kļuvu par palīdzības departamentu galveno grāmatvedi. Tur es nezinu, cik gadus tas bija. Nu, tā.
Skaidrs.
Tā bija trešā darba vieta, līdz pensijai. Līdz pensijai.
Un varbūt atgriezīsimies tur šos sanāk 15 gadus atpakaļ, vai tev bija kaut kāds pilns piedzīvojums ar Dievu, kā tu saprati, ka viņš ir reāls, vai kā tu
es
tā
jutu, notic? Tā ir kaut kāda ir kā man kāds blakus iet, un es bieži
tu esi gāju uz baznīcu, tu teici
nē, tas bija līdz baznīcai.
Tu jau zināji, ka ir Dievs.
Es zināju, ka ir Dievs, es to jutu. Un es bieži staigāju tāda jocīga, Es saku, ja как будто нет мира сего.
Tā kā,
es pati sev tā teikt. It kā es neesmu no šīs pasaules. Mm-hmm. It kā es kaut kā savādāk eju, savādāk domāju, savādāk uztveru. Man nav bijuši dzīvē daudz draugi. Es kompaņeiskaja. Kompānijas dvēseles bija vienkārši visur, bet draugu par draugu, lai saukt, man vajag ļoti daudz lielas prasības, un man tādu nav daudz.
Mm-hmm. Un tad tu vienmēr zināji, ka Dievs tā kā ir, un tad tu, es saprotu, tu aizgāji uz baznīcu, un tad sākās tāds apzinātāks ceļš ar Dievu.
Jā, nu tas ir skaidrs, jā.
Bet tavā jā. Dzīvē bija arī tāds mirklis, ka tu apzināti pieņēmi Jēzus par kungu?
Nē.
Nebija tāds, jā?
Nē.
Tu...
Jo no sākuma es lūdzu tikai Dievu, Tēvu, man Jēzus neeksistē, es viņu neuztvēru, nu kas ir dēls? Es viņu nepieņēmu, neuztvēru, un es domāju, tas ir tā, galvenais jau ir Dievs Tēvs, tāda man bija tā to laika domāšana.
Un, bet kā tas mainījās tagad, tev tu domā
nu,
citādāk?
Nu, tagad ir viss citādāk, tāpēc, kad Bībeli par to runā, tad es lasīju, tad, kad es Bībeli nopirku,
Kad tu Bībeli nopirki?
Tas bija, nu, bez šaubām stingri, agrāk, kam ir atnācis uz baznīcu.
A, tas bija priekš.
Stingri, man bija nopirkta
Bībeli. Bet tu lasīji viņu?
Es viņu sāku lasīt un neko nesapratu. Aizvēru iemetu skapī un vairāk viņu neaiztiku. Ilgus gadus. Un tad es domāju, nē, bet tā Bībeli tā ir jāizlas.
Un kad tu viņu sāku lasīt un sāku saprast?
Tad es viņu sāku lasīt, kādā veidā es viņu sāku lasīt. Es paņēmu zīmuli, un paņēma, tur tās personības tik ļoti daudz, viss tā, un es ar to zīmulu rakstīju uz papīru, viss turp, atpakaļ, kā tie visi mainījās tās, un tad es sapratu, ka pēc 14 tām paudzēm nāca personība, pēc 14 paudzēm akal personība, pēc 4 būs Jēzus, tā es viņu iesāku, un man viņa kļuva ļoti interesanta.
Mm-hmm.
Ļoti interesanti, bet lai es pateiktu, ka es Bībeli saprastu, nekādā gadījumā to nevar apgalvot.
Bet kad tu sāki viņu lasīt, tā kā tu aizgāji uz baznīcu, un tad tu, laikam, es saprotu, sāki viņu tā kā apzināti jau lasīt tā ikdienā?
Jā, tad es pat nevarētu pateikt, vai tas ar baznīcu ir saistīts, man šķiet, ka pat ātrāk, tāpēc, ka es kaut ko meklēju, visu mūžu es kaut ko meklēju, tikai pati nesapratu, ko es meklēju.
Jā.
Nu, bet to Bībeli es apzināti sapratu, ka ir jāizlas, bet es viņu arī 4 izlasījusi.
Mm-hmm. Vai tu joprojām lasi Bībeli?
Ā, katru dienu. Ā, kā tad citādāk? Pirmā korintieša pabeigšu tūlīt.
kā tu varētu raksturot tādu frāzi kā personīgas attiecības ar Dievu?
Tas
kas ir tev tas dzīve? Ko tas nozīmē tev?
Tas ir, priekš manim, tas ir daudz vēl nesaprotams un smags process, un tas es zinu, ka tas nebeigsies tik ātri, un kaut kāda aiztur manī ir, un manī ir, man šķiet, ka es nevaru pat pateikt, kas tas ir, vai tas ir slinkums tas, vai tas ir kas cits, bet tās personīgās attiecības ar Dievu, nu man viņas, es viņas veidoju.
Mm-hmm.
Un es viņus noteikti izveidošu, tikai es nezinu, kad.
Bet, nu, kā personīgas attiecības Dievu, man liekas, mums jau katram ir kaut kāds attiecības ar Dievu. Un,
nu, ja es
un
viņam...
Viņas jau ir diezgan personīgas.
Ja es viņam prasu, viņš man uzrāda, kas man ir jādara.
Tās jau ir attiecības.
Tās jau ir kaut kādas attiecības. Ne?
Es domāju, tās ir ļoti jau nopietnas attiecības.
Jā, bet tas tad man ir sen. Tāpēc es pilnīgi varu apgalvot, ka man kopš dzimšanas Dievs ir blakus staigājis visu laiku.
Jā, un tāpēc es domāju noteikti, ka mums katram, ja mēs, kā sakam, ticam Dievam, runājam ar viņu, tai pašā laikā es varu jautāt, ko tev nozīmē lūkšana?
Lūkšana tas arī, lūkšana ir pats galvenais process vispār ceļā uz Dievu un ar Dievu dzīvot. Lūkšana ir galvenais, ko es esmu daudzās vietās lasījusi. Bet man ir liels problēmas ar lūkšanu, tāpēc, kad es meklēju, es domāju, ka tas ir kaut kas sevišķis. Bet lūkšana tā ir tāda pats saruna, kā man ar tevi izrādās, ja? Tāpēc jā. Man tas ir jāpilnveido, jāpilnveido vai drošākai jākļūst.
Un redzi, ja mēs zinām, ka lūkšana ir kā saruna ar Dievu, tas jā. Nav vienmēr tā kā prasīt viņam, jo lūkšanas pats tas vārds jau it kā liekas, ka mums kaut kas jālūdz visu laiku, jālūdz, lai Dievs dod, bet bieži vien, nu, arī Bībelē mums māca, ka Dievs jau zina, ko mums vajag, un jā. Lai mēs nepļāpājam kā pagāni,
jā.
Un ka viņš ne mūsu lielās, kā saka, vārdu spēju izmantošanu, kā saka, nedos mums tās lietas, tāpēc, ka mēs esam ļoti, kā saka, spējīgi runāt, bet tāpēc, ka mums ir attiecības, un šīs attiecības ir vienkārši tas, ka mēs viņu runājam, mēs cenšamies viņam paklausīt, mēs dzirdam no viņa, dažādos veidos, caur Bībeli, caur situācijām uz ikdienā, un tās jau ir attiecības.
Nu, redz, bet es jau gribu daudz, bet kā cilvēks, es mūžīgi es gribēju uz daudz un ļoti skaidri, un man vot šī skaidrība nav, tāpēc, kad es gribu dzirdēt Dievu, bet es viņu nedzirdu, lai gan saka, Dievs visu laiku ar tevi runā, bet man tās ausi tik biezas, ka es nedzirdu. Un tāpēc es lasu un domāju un
bet
gaidu
tu jau,
un
es domāju,
cīnos.
Ka dzirdi bieži vien, nu, nevis ar fiziskām ausīm, bet ar gara iekšējo.
Varbūt arī.
Mēs saņemam kaut ko.
Saņem arī, visu laiku kaut ko, jā.
Un tā jau ar Dievs runā, un es domāju, ka rati, es esmu ļoti rati uz gadījumus dzirdējis, ka Dievs runā fiziski, kā saka, dzirdamām balsī, tas ir tiešām rati gadījumi.
Jā, es domāju, ka bieži runā cilvēkiem.
Fiziskā jā, balsī.
Jā, es esmu dzirdējusi to fizisko balsi personīgi sev. Tad, kad es vēl nebiju pat pie Dieva aizgājusi, es biju aizbraukusi uz laukiem pie māsas, un otra māsa, mēs trīs māsas esam vispār. Un es taisu brokast galdu klāju, un tad tās māsas pa virtu abas divas, un pēkšņi es dzirdu aizmugurē, man nāk kaut kāda. Pilnīgi skaidra valoda manā ausināk, visi tavi avoti ir manī. Un viss. Un es tā apstūvu un skatos uz riņķi, kurā vietā tas runātājs ir.
Mm-hmm. Tas, jā, tas, bija, ir, tas ir tas. Varbūt reizi dzīvē,
jā,
varbūt
jā,
kaut kas tāds,
jā,
bet tas
bet
nav
to
tāds.
Bet es esmu piedzīvojusi.
Es arī šādā pašā raidījumā runājot cilvēku ar esu, man cilvēks liecinājis tieši arī, kad ir saņēmis kaut frāzi dzirdamām balsī no
tieši
Dieva.
Tā.
Bet tās parasti ir tāda kaut frāze viena, bet tas nav tāds tā kā... Nu, ikdienas, kā saka, piedzīvojums.
Ai, es gribu, lai man ikdienas būtu.
Es ticu, ka daudz to vēlas, un, bet arī Bībelē teica tā, svētīgs tas, kas tic un neredz. Teiksim,
amen.
Tā. Un tāpēc svētīgi esam, ka mēs, jā, mēs ticam, arī, vēl, arī Pāvils, kā saka, jā. Par to, ka mēs vēl neredzam to godību, ka mēs redzēsim vēlāk, mēs šobrīd redzam visu kā miglaini vēl, Un tas jau ir tā, ka šī zemes tā situācija ir tāda. Bet runājot tālāk, vai tu skaidrīti esi kristījusies?
O, es esmu kristīta zem ūdens, kad es atnācu uz baznīcu. Man piedāvāja, es piekritu un nokristījos.
Ar pagremdi sanāk.
Jā, bet tikai jau tā ir kristība, jo 3 mēnešu vecumā es biju kā katolis kristīta. Ar nezinu kā. Un, bet tas bija apzināt un neapzināt. Jo man kaut kas bija un kaut kas nebija un nesaprotam viss bija.
Tātad tu arī saprotu šoruden es kristījies vēlreiz. A, kāpēc tu kristījies vēlreiz?
Nu, es gribu izbaudīt visu, ko Dievs man iekšā var ielikt un izdarīt, un es viņu varētu izjust, un viņu saprast, un viņu pieņemt līdz galam, un viņu izjust kā pati sevi.
Jā, skaidrs.
Tāpēc es arī to darīju, un kas to zin, pāries vēl kā 30 gadu un iešu trešo reizi, jo kas tam man 25 gadu līdz 100 gadiem palicis.
Vai skaidrīt tev ir arī bijuši svētā gara kristības?
Mani mācīja vienā mājas grupiņā, jā, bet lai es to izjustu, kā tas ir, to es nesaprotu vēl līdz šim. Bet tas, ka man ir valoda, jā, un tad es vēl ilgi, ilgi šaubies, bet varbūt tas, ka tā nav no Dieva, varbūt tas, ka Sātans tur ir iemaisies, un šitā te maisās pa galvu visāds doms, jo saka, vai nekad runāšana valodās varot mainīties, un viņa var būt dažāda. Nu, man viņa nav dažāda. Man viņa drusciņ niansēta ir.
Mm-hmm.
Nu, bet jā. Ir. Tā.
Jā, es domāju, ka nevienmēr tas ir tāds ļoti, citiem tas ir ļoti spilgts, teiksim, tā piedzīvojums svētāk ar kristības, es esmu dzirdējis ļoti daudz liecības, ka tas ļoti spilgti notiek un dažādas emocijas, pārdzīvojumi, gan vīzijas, gan nu, tādas spilgti piedzīvojumi, teiksim, tā ar Dievu. Man pašam personīgi arī šī svētāk ar kristības bija, mierīgi. Teiksim, tāda mierīgā veidā. Es arī saņēmu šīs mēles, un es zinu, ka man ir šī svētā gara kristības, bet tāds viens mirklis man nav tā izteikta, ka es ļoti piedzīvoju kaut ko.
Bet tomēr man tāda niansīta jāatzīmē. Tad, kad es atvērās man tā valoda jaunā, bet es šo valodu jau zināju, ka šī tādā vecumā.
Mm-hmm.
Es viņu atceros, kad mamma gāja mežā malku zāģēt ziemā un vakarā ziemā 10. brauc māja un es biju 5 gadu, 7 gadu un māsa man bija 2 gadu, o tādu mēs bijām mājās. Un tad es jau atceros, kad es jau tad jau runāju, gaidīdā mamma runāju tādā te valodā.
Mm-hmm.
Un tad jau viss sakal aizgāja, vai es to sapratu, bet nu.
Jā. Tātad 15 gadi staigā ar Dievu, vai šo gadu laikā ir gadījies arī kaut kādi grūti momenti ar Dievu? Vai ir bijis tā, ka ir kaut atkāpšanās vai kaut kas bijis?
Man atkāpšanās nav bijusi nekad, šaubu nav bijis nekad. Vienīgais, ar ko es pat es neapmierinātu, ka tas process varēja būt dziļāks, straujāks un nopietnāks, nekā es viņu veidoju. Un tajā vietā es vainoju pati sevi savā, vai nu tas ir slingums, vai tas ir inertums, vai tas ir kaut kur, kaut kādā veidā, kaut kādā līmenī neticība, kas bija tā jau nevar momentā. Un šodien es zinu, ka ir Jēzus, un es 100% tic. Tas ir liels process līdz ticībai pilnīgai aiziet. Tas nav viens dienas uzdevums, un tāpēc tagad man vairs nav šaubu, bet katrā gadījumā visus šos 15 gadus man tur bija visādi, un tāpēc jau es arī saku, kas var apgalvot, ka viņš 100% tics. Cik procenti es ticu, es sev prasu, cik procenti es ticu no tiem 100. Un vot šitā te starpiņa, kā maziņā, tas ir ļoti nopietna lieta. Vispār priekš cilvēku un priekš mūsu attiecībām ar Dievu. Ja es tev, ja Dievs redz, ka es tev ņem 100% necītu, kāpēc viņš ar mani tad lai runātu?
Mm-hmm. Nu, jā, es tā domāju, mēs jau ticam, ka Jēzus ir reāls un ka Dievs ir reāls un ka Jēzus nomir pa mūsu
jā.
Grēkiem pie krusta. Par to parasti es tā saprotu, mums kristiešiem no šaubu nav, un tā ticība ir. Tā ticība var sākt pieklibot kaut kādos apsolījumos un sākt pieklibot kaut kādā tādā skatījumā uz sevi bieži vien. Ka mēs varbūt, es nezinu, vai tev tā izskaidīt, bieži vien mēs varam neticēt, ka Dievs ir labs. Vai mēs varam neticēt, ka Dievs vēlas mums labu. Bieži vien mēs varam neticēt, ka Dievs labs tētis, tāpēc, ka, piemēram, kādam nav bijis. Nu,
pierādījumi.
Īstais tēvs labs, un līdz ar to šajās, varbūt pat zināt var, bet iekšā tas kaut kur.
Tā mēs piekrīt, man arī tā ir.
Mm-hmm.
Man arī tā ir. Es zinu to ar savu galvu, kad Dievs ir labs, un viņš labus darbus dara, bet kur ir priekš maniem tie visi, un tad es skatos, bet kā tad tu dzīvo, tevi ir dzīvoklis. Tev ir divas meitas, kuras par tevi rūpējās, viņas tev nelaidīs badā nomirt, viņas rūpējās, vai tu nesalsti mājās, viņa tev atnāk un uztais siltināt istabu no iekš. Es skatos, man viss ir es varu dzīvot pensiju, man valsts arī ir iedevusi, es nopelnīšu kaut kā jau iztieku. Vēl ja bērni palīdz, kādu kumos maizi atnes. Tā ka es nevarētu teikt, ka Dievs man nepalīdz, viņš visu laiku katru dienu tev ir blakus un tev uztur palīdz. Vienīgā man ir problēma, ka man bērni nav ar Dievu. Un mazbērni nav ar Dievu. Viņi jau man ir veseli pieci, nu viens no mazbērniem ir. Viņš iet vienā draudzē arī, vai ne, un atzīst, un mēs, kad runājām normālā valodā, Dievu valodā, kad mēs ar viņu runājamies, bet pārējie šitā uz mani skatās, un arī meitas nevisai.
Procesā ir vēl.
Es tā ceru. Mm-hmm. Es tā ceru.
Jā.
Un līdz ar to mani mirs.
Mm-hmm. Jā, kā Bībelē teikts, ka ja mēs ticēsim un paļausim, mēs tur arī vajadzīgi šī jā, ticība, ka viss nams mūsu tiks glābts un pestīts. Tas ir daudz, es zinu, atkarīgs no mūsu pašiem, ja mēs paši esam tuvās attiecībās uz Dievu, tas
izplešās.
Aizskat daudz apkārtējos mūsu, mm-hmm. mūsu radus, mūsu tuviniekus un tā. Tu saki, ka Dievs tev palīdz.
Jā.
Kādā, tu arī šobrīd jau nosauci dažādas veidus, ka tu redzi, ka Dievs rūpējas par tevi.
Jā, man, tāpēc es saku paradīze. Es bērniem saviem saku. Kāda dzīve es nodzīvoju, visi jau zin, kāda dzīve es tur nodzīvoju, ja ne? Un es teicu, man ir jāatzīstās, ka es dzīvoju paradīzē pašlaik. Jo man viss ir. Man ir dzīvoklis, man nevajag lielākā vienistap dzīvokli. Man viss labirīcības tādī dzīvoklī ir. Es neesmu kaprīz ne uz ēdienu, ne uz apģērbu. Kas man ir, to es ģērbu un to es arī ēdu. Kas tam man trūkst? Kas man trūkst? Man viss ir labi. Galvenais, lai būtu veselība bērniem, mazbērniem un man pašai.
Jā, tātad viennozīmīgi tu var teikt, ka Dievs rūpējas par tevi, ir ar tevi.
Amen.
Un jāturpina lūgt, protams, par saviem radiem un arī tie nāks pie Dieva. Kā tava dzīve, varbūt pēdējā laikā tu saki, ka arī tu ar vienu pieaudz, vai tu jūti šo garīgo pieaugšanu? Kā tas mainās tavā dzīvē?
Es domāju, ka tā garīgā pieaugšana ir redzama apkārtējiem vai nav redzama. Vai es pieaugu vai nepieaugu, to var apkārtēji tikai redzēt. Man pašai liekas, ka es nekād nekur nepieaugu.
Vai kāds no apkārtējiem kaut ko saka?
Nesaka neko, bet tikai ar mani tūs attiecības neveido.
Kas neveido?
Jo es nemīlu sēdēt un pļāpat kaimiņu, piemēram. Nemīlu sēdēt un pļāpat tur. Es eju garām ar viņiem sasveicinos pāris vārdus pārmetu. Un eju tālāk. Un tāpēc man kaut kā, es jau tev teicu, kad man jau nav daudz draugu. Viņi ir paziņas, ne draugi. Lai būtu draugs, man ir ļoti liels prasības.
Bet kā tev liekas, vai kristiets vispār varbūt tāds tūs draugs ar nekristietu, teiksim tā, neticīgu cilvēku? Tāds īpaši tūs draugs.
Ja tu viņu nevar uzaicināt, pie Jēzus, un tad tur nekas nesanāk ar attiecībām ar nekristieti. Tur noteikti ir šķēris tādas, kuras viņas izšķir jūs.
Bet vai tev ir, piemēram, starp kristiešiem tuvi draugi? Vai draugi? Brāļmās,
vai viņi draugi? Mēs visi viens otru mīlam, bet nu, es kaut kā nelienu iekšā dvēselē. Ja cilvēks tev uzticās un atklāj sev, tad tas ir dabistisks process, vai ne? Bet tā, mēs visam esam draudzīgi. Draudzīgi.
Mm-hmm.
Lai es pateiktu, nē, man tā nav. Tādu man nav.
Mm-hmm. Nu, pasaulē tas noteikti ir citādāk, es domāju, ka tur tās draudzības ir citādāk. Ar Dievu esot starp brāļiem, māsām, kā saka, mēs viens otru mīlam
un
tas ir citāda līmeņa attiecības, to ir grūti salīdzināt. Un Varbūt tu vari pastāstīt vēl kaut ko, kas tavā dzīvē, tu uzskati, ko Dievs tavā dzīvē ir darījis, kā tu vari iedrošināt radio klausītājus.
Dievs strādā katru dienu un katru mirkli un katru minūti. Un viņš tev redz, viņš tavu sirdi redz un tavu sirdi dzird. Un tāpēc vajag vienkārši katram uzticēties Jēzum, jo tikai bez Jēzus mēs pie Dieva nevaram tēva tikt. Jo šis ceļš ar Jēzu, tas ir galvenais un būtiskais, tas pats, kas tev ar tēvu. Ir tūs attiecības, tā ir mums jāveido, vai ne? Un tāpēc uzticies Jēzum un viss dzīve notiks. Ja ir tev kaut kādas šaubas, tu viņam prasi, man liekas, ka kaut kas nav tā, kā vajag, un viņš tev dos domu, atbildē, kas tad tev īstenībā ir vajadzīgs. Tādēļ galvenā doma ir tā, vai nekad uzticies Jēzum. Un tici, kad viņš ir dzīvs, kad viņš ir blakus, kad viņš tevi dzird katrā momentā un nekad viņš neaizies tev garam nepalīdzēdams. Nekad. Viņš tāds ir. Viņš tāds vienkārši ir. Mums nav neviens cilvēks tāds uz pasaules kā Jēzus.
Viņš arī tavā dzīvē saprotu, tu vienmēr, tu saki, var uzticēties Dievam.
Var. Jā, viņam var uzticēties,
kā
un viņam
tas tavā
vajag
dzīvē
uzticēties.
Izpaužas, vai tev nākās ir situācijas, kur tev ir tā kā īpašāk jāuzticās, kur ir tādas sarežģītāki momenti?
Dievs, es eju uz vilcienu, dod man lūdzu spēku un to autobusu, lai es varu sturien ātri aizbraukt. Laikā. Un viņš dzird. Un atnāk arī. Un tad es pateicos. Tu man esi atkal palīdzējis. Vai katru rītu es postos ar domu un ar valodu, kad tu man paldies tev pa nakti, kad tu man esi izguldējis nakti, es daudz sapņus mūžīgi redzu. Un kad tu man atkal esi uzdāvājis vienu dienu klāt šai dzīvei.
Jā, un kā tavā dzīvē, vai tev vienmēr ir viegli bijis piedot cilvēkiem?
Man piedošanas jautājums ir visāds bijis, kā jau normāliem cilvēkiem. Bet man tas raksturs ir tāds, ka es vispār nekarāju to ļaunumu. Man viņš nav. Man viņš izplēn. Es pagriežos aizēju un es jau vairs aizmirs, ko es runāju stundu atpakaļ. Un tas tāda sajūta var izsaukt vienā otrā cilvēkā no mana asuma, no maniem tādiem varbūt tādām asām reakcijām var izsaukt varbūt cilvēku nesapratni vai abižošanos. Tā arī ir bijis. Bet visā visumā vispār ne uz vienu cilvēku es netur ļaunu prātu un nevienam vispār nepavadu.
Tad, principā, tev ir tāds brīnumains raksturs, ka tu viegli piedod.
Es ļoti viegli piedodu.
Un arī nu, Bībelē mums arī māca, ka mums jāpiedod saviem pārdarītājiem.
Jāpiedod, un es arī esmu piedevusi i savam tēvam, i savam vīram, i savai mātei, un visiem, kas mani kaut ko dzīve pāri darījuši. Tā bija dzīve, tāda viņa bija, viņi to tā dzīvoja, tāpēc, ka viņi neprat savādāk. Un ko man tur abižoties, viņi jau nebija, tādi bija. Un ko man apbiežoties, man ļoti daudz rūgtumu bijuši dzīvē, bet tie rūgtumi bija uz tajā momentā, un es pagriezos, un es jau viņas vairs atkal neturēju iekšā sevī. Uh-huh. Nu, tāda duma esmu.
ko tu vari pastāstīt par, tu saki, ka tu lasi Dievu vārdu katru dienu?
Jā, to es varu apgalvot Dievu priekšā.
Un kā, ko tev tas, kā lai pasaka, kāpēc tu to dari?
Tāpēc, ka es gribu saprast Dievu, es gribu saprast viņa vārda būtību, un nevaru pirmoreiz saprast visu, nevaru otroreiz saprast visu, un visi Dieva kalpotāji lieli, lielas personības. Viņi ar Bībeli dzīvoja visu laiku, viņi viņu lasīja, viņi viņu ēda. Saka, Dievs saka, ēda manu vārdu, ne tikai lasi, ēd viņu, lai viņš tevi iekšā izplēna iekšā un lai tā būtība tava būtu kopā ar Dievu. Tā es saprotu, tā man vajag to, tādu līmeni dabūt.
Dieva vārds, kā saka, ir dzīvs.
Dzīvs, viņš, jā, un viņš
saka, ir... saka, tas kā maize ir.
Kā maize, viņš ir jēd, un lai viņu saprastu. Tas nav tik vienkārši saprast, jo katram vārdam ir ļoti daudz nianses dzīvē, darbībā, un tāpēc to arī daudz reizes to nemaz nevar aptvert. Tajā dzīvē, kad notikums, ka tas ir no Dieva, vai tas ir Dieva vārdā jau paredzēts. Mm-hmm. Nu, nav vai, tik vienkārši.
Vai tu Dieva vārdā arī esi guvusi kādu, tā kā, nu, ka tu jūti, ka Dievs uzrunā tevi caur šo pantu vai caur šo kaut kādu
es
tekstu?
Es varētu tā pateikt, jo ir tā Bībele lasīt daudzas reizes, ne vienreiz vien, visa man viņa no sākuma līdz beigām lasīt. Un tu lasi un šito, kā pirmo reizi tu viņu atver. Kā pirmo reizi tu viņu atver. Redz, kā tas tā ir. Tā kā katru reizi kaut kāda nianse atverās tavai būtībai. Tikai otrs vai to prātā, bet es nevis pa to prātu domāju, kad galvenais, ka tam Dieva vārdam manā sapratnē jāiet manā būtībā. Nevis tik daudz galvā, jo tur tas prāts ir prāts, tu ar prātu var visu kaut ko izdomāt un izdarīt un atlaist un pieņemt un nepieņemt un aizmirst visu, bet tas, kas tev ir ielikts tavā būtībā, to tev neviens atņemt nevar, kas ir tavā sirdī. Tā es gribu, lai man tā būtu. Un tā es eju to ceļu. Un to man, to, ko es jūtu un zinu no Dieva, tas to nevarams atņemt nevar. Neviens.
Mm. Jā, kā saka, Dieva vārds, tā ir mūsu garīgā maize, tāpat kā
Amen,
mēs miesīgi ēdam, kā saka, pārtiku un tam līdzīgs, lai tāpat arī mums jābaro mūsu gars.
Tieši tā.
Lai viņš arī ir paēdis un Dieva vārds ir šī vērtīgā uzturviela, kas pabaro mūs. Un mūsu redzījums jātuvojas izskaņai. Varbūt skaidrīt, ko tu gribētu novēlēt mūsu radioklausītājiem?
Mūsu radioklausītājiem es gribu novēlēt neatiet no Bībeles, neatiet no Dieva, no meklējumiem pēc viņa un visu laiku, lai tev fonā tas radio būtu dienu un nakti, lai tu zini, kad kristīgajā radio strādā un runā nobrieduši kristīgi cilvēki, kur var mums katram dot ļoti daudz informāciju par Dievu.
Jā, tad tu iedrošini cilvēks ar klausīties Latvijas kristīgo radio.
Obligāti, jā, noteikti, jo tāda svētība, kā mums kristīgais radio ir Latvijā, nu, to var tikai Dievs mums iedot. Cik tā ir liela
tiešām
svētība mūsu valstī.
Daudzās valstīs nav tādas valstī, iespējas, jā. Un mums Latvijā šeit tāda ir. Jā, mīļie radio klausītāji, ar jums kopā biju es, radījumā būsim kopā Kaspars Žavneris un es sarunājos ar Skaidrīti Laptevu un arī vēlos piebilst, ka nebijām šoreiz Latvijas kristīgā radio studijā, bet bijām tepat Rīgā. Visu labu!